Já, mér minnir að þú hafið einhvern tíma talað um einhverja gamla tölu, Sesselja, um kýr. Er það ekki?
Jú.
Nú væri mjög skemmtilegt ef þú gætir lesið hana fyrir mig.
Já.
Og hvernig er hún þá, Sesselja?
Ætti ég þá að byrja?
Já, takk.
Já. Þar koma kýr mínir ofan af fjallum, heimgangandi hún Hildastjarna, Æsintoppa, Aldinskelda, Fróka, Brynjó, Bjarnareyður, Lyklalín og Langspjana. Hún Íla og hún Ála ofan frá Skála, hún Dúk og hún Dalla draga þær saman allar. Ein heitir Kolla komin frá Nautum, Geit heitir Sú og Gíl hérna Hamramóðir, Helur í Sandi, en hún Gullin hérna mín, hún er, gengur fyrir þeim öllum og mjólkar best handa börnunum öllum.
Já, þetta var gott. Heyrðu, var þessi þula kölluð eitthvað sérstært?
Um kalskýrnar bara.
Um kalskýrnar, já.
Já,
Þakka þið kærlega
svo
fyrir.
átti að vera.